туризм, маънавият оламига очилген дарича. مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تینگلوچیلر. توریزم معنویت عالمیگا اوچیلگان دریچه ترکم اشترشنگ نبتگی سانانه ایران اسلام جمهوریت ازبیک تلدگی رادیو سدن حضور انگیزگه حواله ایتمز. دستورمز یکونیگه قدر بز بلن برگه بلسستیگن امید دمز. Туризм бошқа ҳодисалардек шакл ва маънога эгадир. Бизнинг ҳаммамиз туризмнинг шаклари билан ошно бўлганмиз. Аммо камроқ аҳамиятга юзма-юз бўлган нарса бу туризмнинг маъноси ва ички дунёси ҳисобланади. Ўтган йилларда дунё 1 миллиард 300 миллион халқаро туристларнинг бир жойдан бошқа минтақаларга сафар қилиш шоҳидига айланди. Туризм саноати 7% ривож равнақ топиш мизони билан охирги пайтларда ўзининг ривожланишини давом эттирмоқда. Айтишларича, бу саноат дунёнинг 3-чи саноати унвонида 1400 миллиард доллар молиявий даромади билан жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 10%-ни ўзига қамраб олади. Туризм саноати ish joyini vujudga keltirish qobiliyati va mahalliy jamiyatlarni rivojlantirishdagi qudrati bilan dunyoda 11 ta har bir ish o'rniga bir ish o'rnini ijod etadi. Dunyo bo'ylab 100 million ish o'rni bevosita va bu sonning 3 baravari bevosita shaklda turizm sanoatiga tegishlidir. Jahon tijorat tashkilotining qilgan bashoratiga binoan milodiy 2020 yilgacha dunyoda turistlarning soni 1 milliard 600 million nafarga yetadi. Shak shubhasiz hech qaysi zamonda dunyo mamlakatlari orasida bunday safar qilish va namoyandalarning sayohat qilish mezoni mushohida etilgani yo'q. Бугунги дунёда туризм саноати бир мамлакатнинг иқтисодини ривожлантиришни ижобий йўлга қўйиш учун кучли восита саналади. Туризм саноатида фаъолият олиб борадиган жамиятда режа тузадиган шахслардан бошлаб, меҳмонхоналар, туризм бўйича ширкатлар, мусофир ташувчи агентликлар каби туристик хизматларида фаъолият олиб борадиган шахслар ва бошқа кўп омилларнинг асосий мақсадлари туризм саноатини ривожлантиришидан иборат. Бу масала муҳим масала ҳисобланади, чунки агар туризм саноатининг бу жиҳатлари диққат-эътиборга олинманганида, шак-шубҳасиз туризм саноати бугунги шаклида шакланмасди. Лекин туризм бошқа барча ҳодиса воқеалардек ўз маъноси ва шаклига эгадир. Биз барчамиз одатда туризм саноатининг шакли билан танишганмиз, аммо унинг ботини ва маъноси билан ошно эмасмиз. Туризм халқаро бозорларига бир назар ташлаш билан шуни англаш мумкинки, халқ кўпинча ўзларини бир сайёҳ сифатида эмас, балки бир мусофир унвонида деб билишади. Улар кўпинча ўзларини мезбон жамияти ёки халқнинг маданиятига яқинлаштиришига моиллик зоҳир этишади. Ҳатто энг содда ва маъмулий сафарларда ҳам мусофирлар ўзларининг саёҳатларида махсус тажриба ва ўзига хос ҳиссиётни касб этиш пайда бўлишади. Янги ва тоза тажрибаларни касб этиш инсоннинг ҳаётга бўлган қарашини ўзгартиради. Инсоннинг дунё қарашининг ўзгариши сафар қилишдан вужудга келади. Мириам Бради исмле бир туристнинг айтишича, сизда сафар ижод этадиган ўзгариш сизнинг рӯҳингизга ҳам боқӣ қолади ва сизнинг ҳаёт тарзингиз ҳар бир сафардан кейин ўзгаради. Ҳаяҷонни келтирувчи ва дам олиш учун қиладиган ҳар бир сафар яхшидир. Аммо энг яхши сафар эса сизнинг рӯҳингизга боқӣ қоладиган сафарлар ҳисобланади. Агар сиз ҳозир ўз сафарингиз ҳақида ўйласангиз, албатта биринчи ёки қилган иккинчи сафарингизни эса келтирасиз. Бу сафарларни яхши ўтказганингиз учун эмас, балки агар аниқроқ ва диққат билан фикр қилсангиз, шунга англаб етасиз ким бу сафарларда сиз янги тажрибаларни касб этгансиз ва ушбу сафарлардан қайтиб келганингиздан кейин кичик ёки катта ўзгаришлар сизнинг ҳаётингизда юз берган. Албатта ушбу ўзига хос сафарлар сизнинг тафаккурингиз ва дунёқарашингизга катта таъсир етказган. Қадрли тинглоучилар, сиз муқаддас Машҳад шаҳридан эфирга узатилаётган 1 соатлик оқшомги дастурмизда туризм маънавият оламига очилган дарича эшитиришнинг навбатдаги сонини тинглайапсиз. Радиомизнинг интернет сайти porstoday.com/uz орқали хоҳлаган пайтда эшитиришнинг матнини ўқиш ва садосини тинглаш имконига эгасиз. Электрон почтамиз uzbekkuchukcha@porstoday.com.
Bahar yazdım, bahardır kışım. Bahar yazdım, bahardır kışım. İnsan var ki bar teşvişim. İnsan var ki bar teşvişim. Terk etmeye Ahmet kişi, kırılmaya yiğit kişi. Terk etmeye Ahmet kişi, kırılmaya yiğit kişi. Tavli bir gülmese gülmez, tavli bir gülmese gülmez, yıkılgan ni dostu bulmaz. Kilip turgan an dostlar bular xira xirman Ahmedin kilip turgan an dostlar bular xira xirman Senden gitse devre devre kaçar ağayın inan Senden gitse devre devre kaçar ağayın inan Gelip halim surmaz Bir gelip halim surmaz Yıkılganı dostu bulmaz
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Shaxsiy rivojlanishga erishish tashqi ko'rinishda muncha ham murakkab yoki qiyin emas. Biron bir joyga safar qilganimizning bu joy xalqining biz bilan farqli rasm-rusum va xulq-atvorlarga ega bo'lishlari va ularning dunyo qarashlari bilan hayotga qarashimizning o'zi shaxsiy rivojlanish va kamolot topishdir. Safarning to'ri ham har xil bo'ladi. Ammo uning natijasi tajriba kasb etish, tafakkur qilish, hayotni davom ettirish uchun kuch qudratga ega bo'lish va oxiri insonning kamolotga ega bo'lishidir. Safar boshqalarni o'rganish va o'zini tanishtirish jarayonida bevosita hayajon bilan bog'liqdir. Ayrim paytlarda uzoq-uzoqlarga safar qilish, ba'zida esa boshqa sarzaminlarda adashib qolish va barcha farqlari bilan yer kurasining kattaligi, najot topish va osoyishtalikka erishishning yagona yo'lidir. Dunyoning kattaligi ko'pincha bizning tasavvurimizda sig'maydi. Ammo safar qilish bu buyuklik va kattalikni dark etishga ko'mak beradi va uning samarasi esa shodoblik, xursandchilik va osoyishtalikka erishishdir. Safar biz yashaydigan dunyo haqida keng istiqbollarni bizga armug'on etadi. Safar ruhning ma'naviy ozuqasi va hayotning darsidan to'la tajribadan iboratdir. Safarda bir-biriga o'xshashlik yoki farqiyatlarni mushohida etamiz. O'z aqidalarimizni taqqoslaymiz hamda ushbu farq va o'xshashliklardan bahra olib, o'zimizdagi bilim va tushunchalarimizni rivojlantiramiz. Safar boshqalarning qarshidan jahonni o'rganish uchun bir imkoniyatdir. Musofirat doim mangu qoladigan lazzat va ta'sirlardan to'ladir. Aziz tinglovchilar, siz turizm ma'naviyat olamiga ochilgan daricha dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Hozircha xayr, Alloh yorug' madadkoringiz bo'lsin.